πρώτο πρόγραμμα.
About saffron, well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron, she's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. A wind of a loss of tenille. Born a high forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow.
So mellow yellow.
sudden grace. They call me Mellow Yellow.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Γυρίσαμε στα φυσιολογικά μας την ώρα μας, μόνοι μου, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη. Έτσι είχαμε κάνει χθες και προχθές μία έκτακτη εκπομπή 2 ώρες για τις αμερικανικές εκλογές, εκπομπές που είχα να πω. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε με την έννοια ότι εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Αμερική αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο τι γίνεται από εδώ και πέρα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Μετά τα συγχαρητήρια, τα συγχαρίκια και την αναγνώριση φυσικά την αποδοχή της ήττας τους, έχουν αρχίσει οι γκρίνιες στους δημοκρατικούς. Συνεργάτες της Κάμαλα Χάρις έτσι κλείνουν το μάτι δείχνοντας τον Τζο Μπάιντεν και αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν είχε φύγει νωρίτερα από την κούρσα, αν είχε αποχωρήσει νωρίτερα 5, 6, 7, 8 μήνες, δεν θα είχε μόλις, ξέρω εγώ πότε ήταν το καλοκαίρι, μόλις 100 μέρες για να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που ήδη έδιναν τον Τραμπ πολύ μπροστά. Δηλαδή τι λένε, ότι η Κάμαλα Χάρις έκανε ένα απίστευτο κυνήγι, κατάφερε να κλείσει την ψαλίδα, αλλά τι να κάνει θαύματα. Από την άλλη, οι συνεργάτες του Τζο Μπάιντεν λένε όχι, ο Τζο έκανε ακριβώς τα πράγματα όπως έπρεπε, δεν έχουν γίνει λάθη. Και μετά υπάρχουν και διάφοροι ανεξάρτητοι, ενώ μέσα στο κόμμα, μέσα στους δημοκρατικούς που επισημαίνουν, να τα πούμε λάθη, να τα πούμε ολισθήματα που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης, βεβαίως σύντομης προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή η Κάμαλα Χάρις λένε ότι περιορίστηκε στο να τα βάζει με τον αντίπαλό της, χωρίς όμως να έχει μια ξεκάθαρη δική της ατζέντα. Απ' την άλλη φαινόταν επερασπίζεται την τετραετία του Τζο Μπάιντεν και να μην εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει μεγάλες αλλαγές τη στιγμή που αυτό ακριβώς ζητούσε ο κόσμος. Και όλοι επισημαίνουν μια συνέντευξη που έδωσε, που τελικά δεν της γύρισε λίγο μπούμεραγκ, σε μια εκπομπή, πολύ δημοφιλή εκπομπή, τηλεοπτική, το The View. Φυσικά είναι η εκπομπή με τις 6 γυναίκες, που είναι και οι 6 υποστηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα, μεταξύ των οποίων είναι και η Whoopi Goldberg, η πολύ γνωστή κωμικός. Οπότε ήταν σε ένα πάρα πολύ ασφαλές περιβάλλον, έτσι χαργεντιζόντουσαν, θα έλεγα ότι τις κάνανε δύσκολες ερωτήσεις προς Θεού, και κάπου εκεί τις λένε τι θες να αλλάξεις. Και σκέφτηκε και δεν βρήκε τίποτα να αλλάξει Κάμαλα. Και λέει δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που κάναμε λάθος. Αυτό πολλοί αναλυτές γύρισαν πίσω και το θυμήθηκαν και είπαν αυτή ακριβώς τη στιγμή την πλήρωσε. Αφού το λέμε, είχαμε και το διάγγελμα του Πρόεδρου των ΗΠΑ μέχρι τον Ιανουάριο Θάνο, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έτσι διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση εξουσίας. Ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την νίκη Τραμπ και έτσι ήθελε να είναι ενωτικός, να ρίξει τους τόνους. Αυτό ακριβώς είπε. να μπορέσουμε ανεξαρτήτως ποιον ψηφίσαμε να θεωρήσουμε ένας τον άλλον συμπολίτες και όχι αντιπάλους και να ρίξουμε τους τόνους. Μα αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας. Πώς αυτό το απίστευτο, άτυπο, εμφυλιακό κλίμα, αυτή η πόλωση κάπως να ισορροπήσουν τα πράγματα. For trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Και σήμερα είναι 5η, 7 Νοεμβρίου και όπως καταλαβαίνετε 5η ισοδύναμε με ένα πράγμα. Καινούρια κινηματογραφική εβδομάδα. Να έχουμε ωραίες ταινίες και ξεχωρίζει η ταινία Κονκλάβιο. Είναι μπήκε στην κατηγορία μυστηρίου. Είναι μια παραγωγή αμερικανο-βρετανική με σκηνοθέτη τον Ray Fiennes, τον αγαπημένο μας, ο οποίος και ήταν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, έφυγε. Ήταν καλεσμένος και βραβεύτηκε στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και παίζει και η Ρωσελίνη και παίχτηκε και αυτή η ταινία, προβλήθηκε στο φεστιβάλ. Γενικά αυτοί οι δύο έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, η υπόθεση είναι εξής. Ο τίτλος είναι «Κονκλάβιο» και μετά τον θάνατο, τον απροσδόκητο, τον μη αναμενόμενο θάνατο του αγαπημένου του Πάπα, ένας καρδινάλιος αναλαμβάνει να επιβλέψει τη διαδικασία ανάδειξης νέου. Και όπως καταλαβαίνετε, οι ισχυρότεροι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας από όλο τον κόσμο φτάνουν υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας. Ο Λόρενς θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτό το είδος της ταινίας, το αγαπώ πολύ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέργκερ και έχει πάρει πολλά αστεράκια. Δηλαδή, οι κριτικοί λένε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία που αξίζει κανείς να δει. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Σας προτρέπω να μπείτε διαδικτυακά και να δείτε το νέο εξώφυλλο του Vanity Fair. Ένα καυστικό εξώφυλλο, είναι το digital cover, το διαδικτυακό εξώφυλλο, το οποίο έχει τη φωτογραφία, το πρόσωπο του Donald Trump, μια φωτογραφία που δεν τον έτσι κολακεύει και έναν ξεκάθαρο ειρωνικό τόνο, αναδεικνύοντας τα αρνητικά του στοιχεία. Συγκεκριμένα λέει, είναι το πρόσωπό του και αριστερά γράφει, 34 κατηγορίες. Λέει 34 felony counts, δηλαδή 34 κατηγορίες κακουργήματος. Μία καταδίκη, δύο εκκρεμείς υποθέσεις, δύο καφερέσεις, έξι πτωχεύσεις, 4 ακόμα χρόνια επειδή εκλέχθηκε. Και μετά τελειώνει ο 47ος Αμερικανός Πρόεδρος. Παίζει με τα νούμερα όπως καταλαβαίνετε. Και τονίζει, αναδεικνύει τα νομικά οικονομικά ζητήματα, τις καθαιρέσεις που είχε κατά τη διάρκεια της πολιτικής. Εντάξει, είναι ένα αρνητικό καυστικό εξώφυλλο. Η εφημερίδα Guardian, παρότι στο Ηνωμένο Βασίλειο το πιάνει λίγο διαφορετικά πάλι με πρωταγωνιστή τον Donald Trump, τι λέει. Κάνει μια ανάλυση για τα 4 χρόνια Τραμπ που ακολουθούν, που θα ακολουθήσουν και απευθύνει έκκληση για στήριξη προς την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, δηλαδή για στήριξη του κοινού προς την Guardian, η οποία χρειάζεται, ζει μέσα από τις διαδικτυακές έτσι, ξέρετε, χρηματοδοτήσεις, συνδρομές. Οπότε λέει ότι οι 4 χρόνια, μια ακόμα θητεία Τραμπ, μια προεδρία Τραμπ, αποτελεί απειλή για τους δημοσιογράφους, τα μέσα, την ελευθερία του τύπου. Θυμίζει τι έχει κάνει, λέει έχει ξαπολύσει το μίσος του εναντίον των δημοσιογράφων και λάτε στηρίξτε με για να υπάρχει έτσι ανεξάρτητη δημοσιογραφία, παρότι πια υπάρχει ο νταΐς του Λευκού Οίκου, ο οποίος τρομοκρατεί. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Εμείς τώρα θα φύγουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα πάμε σε κύκλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ σύντομα. Μια ανάσα, πιστέψτε με. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Σαμαρά. Είναι επικούρος καθηγητής δημοσίας πολιτικής στο King's College, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε?
Πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έτσι μιλάμε ξανά μαζί.
Και εγώ, έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια.
Πολύ σωστά. Και τώρα έχουμε και μια έτσι ωραία ευκαιρία για να τα πούμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολουθήσατε, συνεχίζετε να παρακολουθείτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά που διαδραματίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε και η έρευνά σας, κομμάτι της έρευνάς σας, εστιάζει στην αμερικανική πολιτική και πώς αυτή επηρεάζει την ευρωπαϊκή.
Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι είναι σαφές ότι η επάνωδος ενός καταδικασμένου πρώην Προέδρου των ΗΠΑ αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές, αρχικά σε εθνικό επίπεδο και ακολούθως σε ιδεολογικές αντιλήψεις στην Ευρώπη.
Θέλετε να...
μια διαδικασία αναζωπήρωσης της ακροδεξίας.
Θέλετε να ξεκινήσουμε δική σας έτσι ανάλυση. Τι ήταν αυτό που όθησε, γιατί εδώ έχουμε μια όχι καθαρή νίκη, ένα θρίαμβο θα έλεγα εγώ. Τα πήγε εξαιρετικά καλά, κοίταγα τα ποσοστά, τα νούμερα, στη λαϊκή ψήφο, στις 7 αμφίροπες πολιτείες. Τι συνέβη ακριβώς?
Αρχικά αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Τραμπ είχε απέναντί του ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο επιχείρησε με μανία να βαφτίσει ως αριστερό. Χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ουσιαστική σύνδεση με την αριστερά και της Κάμαλα Χάρις. Οι πολιτικές θέσεις λοιπόν δεν συνδέονται με αριστερές πολιτικές, ούτε σε θέματα μετανάστευσης, ούτε οικονομικά. Έτσι λοιπόν είδαμε τη μετατόπιση του κόμματος προς το κέντρο, το οποίο είναι το φαινόμενο της χιονοστιβάδας, και οθεί ψηφοφόρους προς την άκρο δεξιά. Τώρα, ένα από τα κύρια ζητήματα της εκλογής του Τραμπ είναι ότι έχει καταφέρει να σπείρει ένα φόβο. Η αδυναμία των δημοκρατικών να αντιμετωπίσουν αυτό το φόβο, σε συνδυασμό με το ότι η οικονομική δυσπραγία στις ΗΠΑ έχει επηρεάσει ειδικά τον Νότο, φέρνει ψηφοφόρους στον Τραμπ. Και το δεύτερο κομμάτι που ισχύει, ειδικά με τους μαύρους ψηφοφόρους οι οποίοι δείχνουν να παίρνουν αποστάσεις από το Δημοκρατικό Κόμμα, είναι κάτι φυσικό το οποίο θα συνέβαινε με τον χρόνο, καθώς συντηρητικές αντιλήψεις δεν έχουν αναγκαστικά να κάνουν μόνο με την εθνικότητα, τη φυλή ή τις ιδεολογικές τάσεις πριν από 50 από 60 χρόνια, αλλά οι ζυμώσεις συνεχίζονται και τους φέρνουν πιο κοντά σε νέες ιδεολογίες, όπως αυτή τη στιγμή τον τραμπισμό.
Αυτό ισχύει και για τους Λατίνους, που τους είδαμε, επίσης ήταν εντυπωσιακό, ότι κέρδισε την ψήφο των, κυρίως των ανδρών. Λατίνων,
ναι,
ανδρών.
Αυτό το φαινόμενο, κυρίως με τους Latino voters, ήταν κάτι το οποίο παρατηρούσαμε εδώ και χρόνια ότι μετατοπίζονταν, αλλά αρχίζει να παρατηρείται πλέον και στους μαύρους ψηφοφόρους, το οποίο δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, γιατί η συντηρητική και η υπερσυντηρητική τάση δεν γνωρίζει χρώματα ούτε συγκεκριμένες περιοχές σε μια χώρα η οποία είναι διαιρεμένη αυτή τη στιγμή.
Πάντως φάνηκε ο Τραμπ να μιλάει, να αναφέρεται, να υπόσχεται ότι θα λύσει προβλήματα της καθημερινότητας. Οικονομία, μεταναστευτικό, έπαιξε πολύ και η woke κουλτούρα, η woke agenda. Νομίζω και αξίζει να μιλήσουμε και γι' αυτό. Ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα το έβλεπα να μένει σε μία έτσι λίγο αισιόδοξη ότι θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Στις αμβλώσεις εστιάστηκε πάρα πολύ. Μέχρι εκεί.
Λοιπόν, ας πιάσουμε πρώτο κομμάτι της woke κουλτούρας. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται ως καραμέλα κυρίως σε δεξιούς και ακροδεξιούς κύκλους. Η χρήση του από πολιτικούς του ακροδεξιού φάσματος προωθούν ότι αντίθεται σε όσους υπομονεύουν τις παραδοσιακές αξίες. Ο Τραμπ και το υποστηρικτικό του κύμα χρησιμοποιούν το όρο woke για να περιγράψουν κάθε τι που θεωρούν υπερβολικά φιλελεύθερο, κατηγορώντας στην αριστερά για μια προσπάθεια περιορισμού των δικαιωμάτων των πολιτών και για την επιβολή μιας πολιτικά ορθής στάσης. Επιχειρούν να ορίσουν τι είναι άντρας, τι είναι γυναίκα, επιχειρούν να αντιταχθούν σε μια παγκοσμιοποιημένη Αμερική. Και το στοιχείο αυτής της καραμέλας είναι ότι πολλοί αναλυτές αναγνωρίζουν ότι δεν είναι ευρέως γνωστός τι σημαίνει ο όρος. Απλά χρησιμοποιείται χωρίς να υπάρχει κατανόηση. Έχει γίνει ένα σύμβολο της άκρας δεξιάς.
Mm-hmm.
Τώρα, αναφορικά με την αντιμετανάστευση καθώς και τις αμβλώσεις, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν είναι ακόμα κατανοητό πώς μαζικά άντρες σε ένα συντριπτικά μεγάλο τους ποσοστό και ειδικά οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο ψήφισαν 82% νομίζω λευκοί άντρες.
Mm.
Αποδεικνύεται ότι αυτό το χάσμα πλέον παρατηρείται και σε θέματα έμφυλα. Το γιατί αυτή η ρητορική του Τραμπ δεν έχει συγκινήσει τον ανδρικό πληθυσμό, τον ΗΠΑ, είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς.
Ότι, συγγνώμη, και... γιατί συγκίνησε.
Δεν συγκίνησε.
Ναι.
Επομένως, παρατηρούμε ένα μεγάλο χάσμα, θηριώδες χάσμα, το οποίο εμένα δεν σας κρύβω ότι μου έφερε μνήμες 2012 και Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, αφού η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα το Σεπτέμβριο του 2013, το Μάιο του 2014 χτύπησε το μεγαλύτερο ποσοστό της ευρωεκλογές εκείνης της χρονιάς.
Ναι.
Δηλαδή, το κοινό, οι ψηφοφόροι γνώριζαν και γνωρίζουν τι εστί τον Ντόναλντ Τραμπ. Το γιατί επιστρέφουν σε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει διχάσει τη χώρα και συνεχίζει να τη διχάζει, είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Η δημοκρατία έχει όρια, ξέρετε.
Ναι. Όμως δεν αναγνωρίζετε ότι υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία, δηλαδή, ας πούμε πάμε για το μεταναστευτικό να μιλήσουμε.
Ναι.
Υπήρξε πρόβλημα στην Αμερική τα τελευταία 2 χρόνια. Υπήρξε ένα μεταναστευτικό.
Οι αριθμοί του Τζο Μπάιντεν σε σχέση με τους προηγούμενους αριθμούς του Τραμπ εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά επίπεδα. Ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει δυναμικά με τις επαναπροωθήσεις ή τις απελάσεις μεταναστών, αλλά έρχεται σε μια αντίφαση σε σχέση με αυτά τα οποία υποστηρίζει ο Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η χώρα έχει μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης, αλλά τα μεγαλύτερα ποσοστά απελάσεων έγιναν από τον Τζο Μπάιντεν τελικά. Κάτι το οποίο επίσης καταρρύπτει το μύθο ότι το Δημοκρατικό Κόμμα είναι αριστερό.
Και πώς βρέθηκε η πάρα πολύ μεγάλη αριθμή, πότε ξεκίνησε αυτό και γιατί έγινε?
Οι αριθμοί εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Okay.
Επομένως, η εκτόξευση αυτών των αριθμών μεταναστών δημιούργησε την ανάγκη από την ίδια την αντιμεταναστευτική αυτή πολιτική του Biden να κορυφωθεί. Και κορυφώθηκε σε μεγάλο βαθμό φέτος. Επομένως, και οι αριθμοί του ξεπέρασαν τις προηγούμενες απελάσεις επί Τραμπ. Και οι αριθμοί του επίσης είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταρριφθούν από την επόμενη τετραετία από τον Τραμπ, ο οποίος μιλάει για μαζικές πλέον απελάσεις,
ναι, ναι,
οι οποίες θα εισχωρήσουν και σε κοινωνικά γκρουπ.
Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε και λίγο... Όχι, να μείνουμε. Γιατί συνεχίζαμε μέχρι και αυτές τις εκλογές να υποτιμάμε, υποβαθμίζουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την απήχηση που έχει στον κόσμο? Δηλαδή το 16 άντε έγινε. Υπήρξε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Γιατί όμως τώρα 2024 πάλι υπήρξε μια έτσι, εντάξει, υποτίμησης, υποβάθμισης?
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, οποιαδήποτε υποβάθμιση του φαινομένου του Τραμπ είναι 100% λανθασμένη. Γιατί τουλάχιστον στις πολιτικές επιστήμες παρατηρούμε ένα έργο το οποίο εξελισσόταν ακόμα και μεταξύ 2020 και 2024.
Ναι.
Και θα αναφέρω ένα σημαντικό παράδειγμα. Μια ιστορική απόφαση στην Αμερικανική ιστορία σε σχέση με την προεδρική εξουσία ήταν όταν ο Τραμπ ανέλαβε αρχικά την προεδρία και συνάντησε ένα ανώτοτο δικαστήριο το οποίο είχε ένα μετριοπαθή συντηρητικό χαρακτήρα. Ο Τραμπ κατάφερε να διορίσει το 1/3 των μελών του ανώτοτου δικαστήριου και τον περασμένο Ιούλιο, ύστερα από 4 χρόνια στα οποία πάλεψε ακριβώς να μετατοπίσει προς την άκρα δεξιά το ανώτατο δικαστήριο, βγήκε μια απόφαση στην υπόθεση που αφορούσε την κατηγορία ότι προσπάθησε να κλέψει τις εκλογές το 2020. Ο Τραμπ πρόβαλε ένα εξωφρενικό επιχείρημα ότι δεν μπορούσε να κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα που είχε διαπράξει στο πλαίσιο επίσημων πράξεων ως πρόεδρος. Και σχεδόν όλοι πίστευαν ότι αυτό το επιχείρημα ήταν ανόητο, αλλά οι έξι ρεπουμπλικανικοί δικαστές υιοθέτησαν την απόφαση που δήλωνε ότι ο Τραμπ έχει ασυλία από ποινική δίωξη για εγκλήματα που διαπράττει χρησιμοποιώντας τις επίσημες εξουσίες του αξιώματός του. Γιατί το αναφέρω αυτό? Ένας πρόεδρος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κινείται πάνω του νόμου και να μπορεί να συσπηρώνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων υπό την υποστήριξη δισεκατομμυριούχων οι οποίοι θέλουν να βρεθούν κοντά του, δεν νομίζω ότι θα εξαφανιζόταν τόσο εύκολα. Δηλαδή ο Τραμπ κατέβαλε αυτή την προσπάθεια ακριβώς γιατί ήθελε να κερδίσει με τόσο εμφατικό και εντυπωσιακό τρόπο τις φετινές εκλογές. Ο τραμπισμός είναι ένα ιδεολογικό κίνημα το οποίο δεν θα πάει πουθενά, νομίζω, για τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια.
Άρα δεν έχει να κάνει με το... Και μετά τον Τραμπ θα το δούμε να συνεχίζεται να εξελίσσεται, ίσως και να ενδυναμώνεται. Και σίγουρα να έρχεται και προς την Ευρώπη, που έχει ήδη έρθει βέβαια.
Ο Τραμπ κατέλαβε την Προεδρία φέτος, τη Γερουσία, και ενδέχεται να κερδίσει και το Κογκρέσο. Έχει την δικαστική εξουσία υπό τον απόλυτο έλεγχό του και όλες οι έρευνες για τα εγκλήματά του θα λήξουν άμεσα λόγω της θητείας του. Αυτό μπορεί να εμπνεύσει πολλούς επίδοξους, ας πούμε, πολιτικούς οι οποίοι θέλουν να μιμηθούν τις πολιτικές του και στην Ευρώπη.
Και φαντάζομαι ότι θα δούμε έναν άλλον Τραμπ με την έννοια ότι το 2016, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, προσπάθησε ως ένα βαθμό να φλερτάρει με το mainstream, με κάποιες επιλογές που έκανε και δεν του βγήκε. Τώρα θα έχει ανθρώπους που δεν θα τον συγκρατούν. Θα είναι απόλυτα Τραμπ. Θα είναι πιο Τραμπ από Τραμπ.
Εγώ θα τονίσω και το τελικό στοιχείο της έρευνας η οποία έληξε άδοξα λόγω της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου. Αλλά πλέον, με βάση και τις καινούργιες διατάξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασυλία από ποινική δίωξη για εγκλήματα που διαπράττει χρησιμοποιώντας επίσημες εξουσίες του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει οποιαδήποτε εντολή θέλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με το βασικό επιχείρημα ότι οτιδήποτε πράττει ενδέχεται να βρίσκεται πέρα από το πεδίο εφαρμογής ποινικής δικαιοσύνης. Έχει απόλυτη ασυλία, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Ό,τι θέλει. Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Τον έχουμε αποκωδικοποιήσει λίγο, πολύ, αυτός είναι. Πόσο φταίει το Δημοκρατικό Κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που του επέτρεψε να το αλώσει, γιατί εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπάρχει Τραμπ. Έχει αλωθεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τι γίνεται?
Για μένα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει κινηθεί σε φασιστικά πρότυπα. Και για να μπορέσουμε να απαντήσουμε τους λόγους για τους οποίους οι ψηφοφόροι προτίμησαν μία νεονασιστική σχεδόν ρητορική η οποία περιβάλλεται από τέτοια πολιτικά πρόσωπα, θα πρότεινα και τους ακροατές σας να διαβάσουν Dankwart Rostow. Και στο βιβλίο του «Μεταβάσεις προς τη Δημοκρατία» τονίζει την ανάγκη δημοκρατία να ριζώσει όχι μόνο στο πολιτικό δυναμικό μιας χώρας, αλλά και στη συνείδηση των πολιτών της. Δηλαδή, η υιοθέτηση δημοκρατικών ιδεών πρέπει να συμβαίνει ταυτόχρονα στην κοινωνία και στην πολιτική. Όταν δύο mainstream κόμματα δεν μπορούν να προωθήσουν αυτές τις δημοκρατικές αξίες, εννοείται ότι οι ψηφοφόροι δεν θα μπορέσουν να το κάνουν από μόνοι τους. Έχουμε τις οικονομικές δυσπραγίες, αλλά η μετατόπιση των ψηφοφόρων σε όρια εκτός της liberal δημοκρατίας είναι ένα γεγονός στις ΗΠΑ.
Εσείς ανήκετε σε αυτούς που πιστεύουν, που δέχονται ότι τα mainstream κόμματα και στην Ευρώπη, αυτό το ερώτημα σας το θέτω και για την Ευρώπη, έχουν λίγο αποξενωθεί από τον κόσμο. Μπορεί να κουνάνε το δάχτυλο περισσότερο από ό,τι πρέπει. Εγώ τώρα θα πω και παράδειγμα του Τζο Μπάιντεν τη φράση ότι είναι σκουπίδια όσοι επιλέγουν, ψηφίζουν τον Τραμπ. Πιστεύετε ότι έχουν χάσει την επαφή με τον κόσμο?
Τέτοια αντιμετώπιση νομίζω πως είναι ολέθρια. Και μεγάλα λάθη των mainstream κομμάτων ακριβώς όπως αναφέρατε και εσείς, έχουν να κάνουν με την αδυναμία τους να ακούσουν τις ανάγκες του πληθυσμού. Αλλά, εσείς το με ρωτάτε για mainstream κόμματα, σε ποια mainstream κόμματα αναφέρεστε?
Τέλος πάντων, στα κόμματα που ανήκουν στο κέντρο, στην αριστερά, στη δεξιά και όχι στα άκρα.
Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει πλέον αριστερά στην Ευρώπη. Mainstream αριστερά.
Η αλήθεια είναι.
Δεν υφίστανται.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μια κεντροαριστερά η οποία έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο επίσης.
Πολύ.
Και υπάρχει μια κέντρο δεξιά η οποία έχει γίνει πολύ πιο δεξιά από ό,τι ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Mm. Αυτό το οποίο ξεκινάει σε πολιτικό επίπεδο είναι ένας ηθικός πανικός. Όταν ο ηθικός πανικός γίνεται κομμάτι μιας ιδεολογίας, με τρανσφοβία, με αντιμετανάστευση, το βλέπουμε και στην Ελλάδα, πόσα ελληνικά κόμματα μιλάνε για την απειλή των Ρωμά. Αυτό είναι ηθικός πανικός, όταν στοχοποιείς ένα ολόκληρο γκρουπ στην κοινωνία, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει θεσμικά, τότε γιγαντώνεται ο ηθικός πανικός. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι τα mainstream κόμματα έχουν μετατοπιστεί προς ιδεολογίες, οι οποίες πριν από 20 χρόνια θα ήταν ανήκουστες. Κυρίως γιατί οι μνήμες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν πιο έντονες. Άρα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς γίνεται το πολιτικό σύστημα το ίδιο και να μην ακούει τους ψηφοφόρους, αλλά και να καταφεύγει σε τέτοιου είδους πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν τα σύνορα της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
Mm. Ναι. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για το... Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και για το... Δεν ξέρω αν έχετε έτσι ασχοληθεί με τον αντιπρόεδρο, τον Βανς. Τον θεωρώ μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Θεωρώ ότι είναι πιο εκλεπτισμένος από τον Τραμπ και πιο τραμπικός από τον Τραμπ. Και γι' αυτό και μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνος στο μέλλον. Δεν ξέρω αν έτσι έχετε ασχοληθεί μαζί του.
Έχω ασχοληθεί σε ένα βαθμό, κυρίως γιατί το φαινόμενό του είναι όντως εντυπωσιακό. Ο J.D. Vance αποφάσισε να τρέξει για την γερουσία το 2021 και το 2023 κατάφερε να εκλεγεί. Δηλαδή έχουν περάσει μόλις 2 χρόνια από τη στιγμή που εισήλθε στην πολιτική. Τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε από τον Τραμπ, νομίζω τους ξέρουμε λίγο πολύ, ότι είναι ένας νέος, αρκετά ανερχόμενος και αρκετά δεξιός πολιτικός, με ένα στοιχείο. Δεν γνωρίζουν πολύ την ιδεολογία του. Οι μετατοπίσεις επίσης του J.D. Vance, από εκεί που κατηγορούσε τον Τραμπ το 2020 ότι η απόπειρα πραξικοπήματος ήταν καταδικαστέα, μέχρι να φτάσει στο σημείο να γίνει running mate σε αυτές τις εκλογές, αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια γενικότερη ιδεολογική αστάθεια. Δηλαδή σαν ένας μπαλαντέρ ο οποίος μπορεί να κινείται στο πολιτικό φάσμα με μεγάλη ευελιξία. Συνεπώς, εάν συμβεί κάτι στον Τραμπ την επόμενη τετραετία, από το να πεθάνει από φυσικά αίτια μέχρι να δολοφονηθεί, που είναι 2 απόπειρες δολοφονίας ήδη μέσα σε ένα καλοκαίρι, ο επόμενος που θα αναλάβει είναι ο J.D. Vance.
Ναι.
Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Θέλετε να σας πω κάτι? Μίλαγα με έναν τέλος πάντων γνωστό μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ασχολείται πολύ με τα πολιτικά, έτσι είναι ενεργός, και λέω φοβάσαι ότι, γιατί είδαμε αυτό το διαπόπειρες, ότι υπάρχει περίπτωση να δολοφονηθεί ο Τραμπ. Και μου λέει όχι τώρα, γιατί στη θέση του θα μπει ένας πιο Τραμπ, πιο νέος, πιο χαρισματικός, με μεγαλύτερη ενέργεια. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι. Δηλαδή μου το είπε έτσι και όλο το σκέφτομαι εδώ και 2-3 μέρες.
Θεωρώ ότι ό,τι και να ακολουθήσει από τον Τραμπ και μετά θα είναι ενισχυτικό.
Ναι.
Ο Τραμπ έχει δείξει ότι με καταπάτηση δημοκρατικών αξιών και την εκμετάλλευση της ίδιας της δημοκρατίας μπορεί κανείς να κινείται πολύ εύκολα πολιτικά και κομματικά, γιατί το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα του ανήκει. Οι άνθρωποι οι οποίοι αναδεικνύονται στο επιτελείο του είναι καθηκόνο και καθομοίωση του Τραμπ. Εάν ο Τραμπ αποφασίσει ότι πρέπει κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους να είναι ο διάδοχος του, θα συμβεί. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και της ιδεολογίας θα εμφανιστούν και θα τα αξιολογήσουμε την επόμενη τετραετία. Επίσης, εδώ να πω ότι ο Τραμπ, εάν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, αυτή θα είναι η τελευταία τετραετία στην πολιτική.
Το λέτε για την ηλικία του, αναφέρεστε στην ηλικία του ή...
Δεν μπορεί να κάνει δεύτερη τετραετία, γιατί ένας πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να παραμείνει για 8 χρόνια.
Ναι.
Έχει κάνει ήδη μια τετραετία, αυτή μπορεί να είναι η τελευταία τετραετία.
Υπάρχουν και αυτοί που και πιστεύουν. Να κάτι. Αυτό λέω πάρα πολύ. Και αυτή ήταν μια επόμενη ερώτηση, αν το, τα βρίσκεται αυτά, έτσι, υπερβολές και ιστερίες. Άτομα και θα πάω στην pop κουλτούρα, ας πούμε. Η Όπρα Γουίνφρι είπε ψηφίστε τώρα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορείτε να ξαναψηφίσετε. Εσείς φοβάστε για έτσι, τόσο ακραίες εξελίξεις.
Κοιτάξτε, δεν έχω περάσει πάρα πολύ χρόνο στην Αμερική, όσο θα ήθελα. Mm-hmm. Παρόλο που έχω ταξιδέψει πολύ στην Αμερική, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν πιστεύει στη δημοκρατία. Δηλαδή, αν πάτε στο Τέξας παραδείγματος χάρη, πλέον στη Φλόριντα, Μισισίπι κτλ., οι τάσεις του Νότου είναι πολύ διαφορετικές από τις τάσεις στη Δύση και στην Ανατολή.
Ναι.
Με βάση αυτό, ο Τραμπ, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κράτος εν κράτη. Αυτό δεν το έχουμε δει σε κάποιο δημοκρατικό κράτος από την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή στη Δύση, αυτό το φαινόμενο δεν έχει παρατηρηθεί πλην της Ουγγαρίας ίσως.
Να. Που είναι άλλα τα μεγέθη.
Κόσμο, ναι.
Και άλλα μεγέθη, άλλη επιρροή, άλλη δύναμη. Άρα, είμαστε σε... Άρα θα συμφωνήσουμε ότι είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά.
Εντελώς, 100%.
Ναι.
Και το θέμα είναι ποιος θα χτυπηθεί κοινωνικά και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής από αυτές τις πρακτικές. Άρα από τον Ιανουάριο και μετά και από την πρώτη μέρα της προεδρίας του θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα τι ισχύει σε δημόσια πολιτική και σε εξωτερική πολιτική.
Κύριε Σαμαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και για το χρόνο σας. Έτσι, αναγκάζομαι να κλείσουμε γιατί ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σαμαράς, επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College στο Λονδίνο. Μιλήσαμε για Αμερική, για πολιτική. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα ξανά μαζί. Πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, πάντα στις 10 το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.